From the conference center at Temple Square.
Fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City sender vi den 180. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagens skjellige. Noen av kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer vil tale. Og et blandet kor fra religionsinstituttet I Orem vil synge på dette møtet. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, kopiering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse ikke tillatt. Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Our dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon to this.
Våre kjære brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det andre møtet av den 180. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over denne konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi hilser alle som til stede, eller som deltar via fjernsyn, radio eller internett. Og alle som følger med I Stavsenteret på forskjellige steder I verden der konferansen blir overført via satellitt. Et kor fra religionsinstituttet I Orem vil synge på dette møtet under ledelse av Ryan Eggett og Alan Matthews med Bonnie Goodliff ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge Kom, lytt nå til profetens røst. Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av velsignede Lynn G. Robbins I de 70.
Joy and sing for joy of mine. Our beloved Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader. Vi er takknemlige for denne verdensomspennende konferansen, som hjelper oss så mye. Og for de goder, for de velsignelser som vi har blitt oppbygget gjennom musikk og gjennom ord som oppmuntrer oss. Vi er takknemlige for alle velsignelser, og vi anerkjenner alt som er godt i våre liv. Vi er takknemlige for ånd, at din ånd må utøses over kor og over alle de som skal tale. At de må tale med åndens kraft, så budskapene kan bli brakt inn i våre hjerter. At du må styrke oss og forandre våre liv, og nå hvor vi trenger å forandre dem. I denne påskehøytiden så er vi takknemlige for Frelserens forsonende offer. Og vi håper at vår tro på ham kan øke, og vårt ønske om å følge ham i større grad kan være hos oss. Vi ber om visdom, at vi kan anvende det som vi lærer, og styrke våre hjem og våre familier. Og la våre hjem være en helligdom mot alt som kommer fra verden. Og vi ber om disse velsignelser i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you.
The choir just sang, I feel my Savior's love.
Koret sang nettopp, min frelsers kjærlighet. President Monsen har bedt meg fremlegge for dere kirkens generalautoriteter, områdesytter og presidentskaper for hjelpeorganisasjonene på generalplan for oppholdelse. Etter oppholdelsen vil bror Robert W. Cantwell, administrerende direktør for kirkens revisjonsavdeling, lese rapporten fra kirkens revisjonsavdeling. Etterpå vil bror Brooke P. Hales, sekretær for det første presidentskap, presentere kirkens statistiske rapport for året 2009. Til oppholdelsene. Det er foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monsen, som profet, seer og åpenbarer, og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers skjellige. Henry Benyon Eyring, som første rådgiver i det første presidentskap, og Dieter Friedrich Uchtdorf som annen rådgiver i det første presidentskap. De som er enige kan vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for de 12 apostlers korum, og de følgende som medlemmer av dette korum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Anderson. De som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i det første presidentskap, og de 12 apostler som profeter, seere og åpenbarere. Alle som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, viser de det ved det samme tegn. Det er foreslått at vi avløser følgende som områdesytter fra og med 1. mai 2010. Jorge M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Arraiz, Jorge D. Arreviaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderon, Gabriel A. Campos, Chu Jen Cha, Flavio A. Cooper, Ronaldo Da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Friedrich Gertz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Kieran, Christian Kleiweg, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. René Lawley, Juan A. Machuca, Per G. Malm, Carlos S. Obata, Alexander A. Odume, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Reyes, D. Chad Richardson, Maury W. Schoff, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johan A. Vondra, Kazuhiko Yamashita. De som vil være med og takke disse for deres fremragende tjeneste, bes vise det. Takk. Det er foreslått at vi avløser søstrene Cheryl C. Lant, Margaret S. Lippert og Vicky F. Matsumori som primærs generalpresidentskap. Vi avløser også alle medlemmer av primærs generalutvalg. Alle som ønsker å være med og takke disse søstrene for sin hengivende tjeneste, bes vise det. Det er foreslått at vi oppholder som nye medlemmer av de 70s første korum. Kevin R. Duncan, Garrett W. Gong, Patrick Karen, og Juan A. Osena. Og som nye medlemmer av Dissytis annet korum, Larry R. Lawrence, Per G. Malm og Hairo Masagardi. Alle som enige, bes vise det. Noen imot med det samme tegn. Det foreslått at vi oppholder følgende som nye områdesytter. Jan S. Ardern, Philip K. Bussi, René H. Cabrera, Renato Cappelletti, Paul D. M. Christensen, Rogero G. R. Cruz, Donald D. Dessler, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian Fingerle, Craig G. Fisher, Jerry L. Garnes, Jack N. Sherrard, M. Keith Giddens, Brent J. Hillier, Yui Chang Huan, George M. Keeley, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Araik V. Minasian, T. Jackson Mekabela, S. Gifford Nilsen, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fouchard Pierrenot, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Reasonmai, Mozart B. Suarez, Carlos A. Solis, Norland de Sousa Lopez, Kosu Tashiro, Omar Villalobos, W. Christopher Waddell, Kevin J. Wharton, Gerardo J. Willem, Kevin J. Webb, Craig T. Wright, Jim L. Wright. Alle som enige, bes vise det. Noen imot? Det foreslått at vi oppholder Rosemary Mix Wixom som ny generalpresident for primær, med Jean Aldridge Stevens som første rådgiver, og Cheryl Faye S.A. Esplin som annen rådgiver. De som enige, bes vise det. Noen imot? Det foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesytter og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjoner slik de nå sammensatt. De som enige, bes vise det. De som imot, kan vise det. President Monson, så vidt jeg har kunnet observere, har stemmegivningen i konferansesenteret vært enstemmig bekreftende for det som foreslått. Takk, kjære brødre og søstre, for deres oppholdende stemme, deres tro, hengivenhet og bønner. Vi ber nå de nykalte generalautoritetene og primærs generalpresidentskap komme frem og innta sine plasser på forhøyningen.
Til det første presidentskap i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, kjære brødre, som beskrevet ved åpenbaring i kapittel 120 i Lære og Pakter, det rådet for disponering av tiende midler som godkjenner utbetalinger av kirkens midler. Dette rådet består av det første presidentskap, de 12 apostlers korum og det presiderende biskopsråd. Rådet godkjenner budsjetter for kirkens avdelinger og foretak. Kirkens avdelinger anvender midler i samsvar med godkjente budsjetter og i overensstemmelse med kirkens retningslinjer og fremgangsmåter. Kirkens revisjonsavdeling har hatt tilgang til alle nødvendige opptegnelser og systemer for å sikre at det føres betryggende kontroll med innbetalinger, utbetalinger og trygging av kirkens aktiva. Kirkens revisjonsavdeling er uavhengig av alle andre kirkens avdelinger og foretak, og staben består av registrerte regnskapsførere, autoriserte interne revisorer, autoriserte revisorer for informasjonssystemer og andre kvalifiserte fagfolk. På grunnlag av utførte revisjoner er Kirkens revisjonsavdeling av den oppfatning at alt materiale som angår innbetalinger, utbetalinger og Kirkens aktiva i året 2009 er regnskapsført og disponert i overensstemmelse med godkjente retningslinjer for regnskapsførsel, godkjente budsjetter og Kirkens retningslinjer og fremgangsmåter er bødigst. Kirkens revisjonsavdeling, Robert W. Cantwell, administrerende direktør.
Det første presidentskap har utgitt følgende statistiske rapport for kirken per 31. desember 2009. Staver 2865. Misjoner 344. Distrikter 616. Menigheter og grener 28.424. Antall medlemmer i kirken 13.824.854. Nye registrerte barn i 2009 119.722. Antall døpte konvertitter i 2009 280.106. Heltidsmisjonærer 51.736. Antall templer innviet i 2009, 2. Draper, Utah og Oakley Mountain, Utah. Antall templer i drift, 130. Generalautoriteter og andre som har gått bort siden april i fjor. Eldste Royden G. Derrick, en emeritus generalautoritet. Eldste George I. Cannon, W. Don Ladd, Douglas J. Martin og Joseph B. Murren, tidligere medlemmer av de 70. Søster Colleen W. Acey, enke etter eldste Carlos E. Acey, en emeritus generalautoritet. Søster Jean C. Dunn, enke etter eldste Paul H. Dunn, en emeritus generalautoritet. Søster Jiller C. Simpson, enke etter eldste Robert L. Simpson, en emeritus generalautoritet. Søster Jacqueline Y. Lawrence, enke etter eldste W. Mac Lawrence, tidligere medlem av de 70. Søster Betty N. Turley, enke etter eldste Richard E. Turley, senior, tidligere medlem av de 70. Bror David S. King, tidligere assistent i Unge Menns Gjensidige Utdannelsesforenings generalpresidentskap. Søster Ann S. Rees, tidligere rådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap. Bror Robert J. Matthews, spesialist på Joseph Smiths oversettelse av Bibelen, og bror Truman Madsen, filolog og tidligere leder for Brigham Young Universitetets Jerusalem Center.
Thank you, brethren. Takk, brødre. Vi skal nå få gleden av å høre fra eldste L. Tom Perry og D. Todd Christofferson i De tolv apostlers korum.
Jeg hadde nylig gleden av å reise sammen med eldste Hallstrøm på besøk til fem byer i sentrale deler av USA. I hver by vi besøkte, hadde vi et møte med heltidsmisjonærene, etterfulgt av et møte med ledere på stavs- og menighetsplan om misjonærarbeidet. Mellom de to møtene tilbredte Hjelpeforeningens presidentskap på stavsplan en lett middag for oss, så vi skulle få tid med stavspresidentene. Da vi kom til Milwaukee i Wisconsin, ba to unge familier Hjelpeforeningen om lov til å få tilberede og servere middagen. De to ektemennene bemannet kjøkkenet, de to mødrene førte tilsyn med bordplasseringen og serveringen. Tre små barn dekket bordene og serverte maten under tilsyn av sine mødre. Dette ga mødrene en god anledning til å undervise sine barn. Det var meget spesielt å se barna gjøre alt slik de ble lært av sine mødre. De utførte sine oppgaver perfekt til minste detalj. Dette fikk meg til å tenke på den opplæring jeg fikk av min mor. I likhet med Nefi, og så mange av dere, ble jeg også født av gode foreldre. En av mine nieser viste meg nylig fire notatbøker mor hadde fylt med notater som forberedelse til å undervise i hjelpeforeningen. Jeg antar at disse notatbøkene, og det finnes andre som jeg ikke har studert, representerer hundrevis av timer med forberedelse av min mor. Mor var en god lærer, som var flittig og grundig i sine forberedelser. Jeg har levende minner fra dagene før leksjonene hennes. Spisestuebordet var dekket av bakgrunnsstoff, og de notatene hun skrev for leksjonen sin. Hun hadde forberedt så mye at jeg er sikker på at bare en liten del av det noensinne ble brukt i klassen. Men jeg er like sikker på at ingen av hennes forberedelser var bortkastet. Hvordan kan jeg være sikker på det? Da jeg bladde gjennom notatbøkene hennes, var det som om jeg hørte mor undervise meg igjen. Som sagt var det alt for mye i notatbøkene om et gitt emne til å gjennomgå i en leksjon. Men det hun ikke brukte i klassen, brukte hun til å undervise sine barn. Jeg tror også det trygt å si at selv om mor var en utrolig effektiv lærer blant søstrene i hjelpeforeningen, fant hennes beste undervisningssted sammen med hennes barn i hjemmet. Dette skyldes naturligvis i stor grad all den tid hun hadde til å undervise sine barn, sammenlignet med søstrene i hjelpeforeningen. Men jeg tror også hun forberedte seg så grundig for å være et eksempel for sine barn på flittig tjeneste i kirken. Og fordi hun skjønte at det hun lærte av å forberede leksjonene kunne brukes gjentatte ganger til et høyere formål, å undervise sine sønner og døtre. La meg mimre litt og fortelle om noe av det jeg lærte av min mor om å undervise i evangeliet hjemme. Mor forsto verdien av å undervise sine barn om normer, verdier og læresetninger mens de var unge. Selv om hun var takknemlig til andre som underviste hennes barn utenfor hjemmet, enten på skolen eller i kirken, visste hun at foreldre har ansvaret for sine barns opplæring. Og i siste instans må foreldrene sørge for at deres barn får lære det deres himmelske fader ønsker at de skal lære. Mine søsken og jeg ble grundig utspurt av mor etter at vi hadde blitt undervist utenfor hjemmet. Hun ville forvisse seg om at korrekte lærdommer nådde våre ører og formet våre sinn. Iblant, når jeg løp hjem fra skolen, tenkte jeg at jeg var ferdig med å lære for dagen. Men denne illusjonen ble snart knust når jeg så mor som sto og ventet på meg i døren. Da vi var unge, hadde vi alle en pult på kjøkkenet, hvor vi kunne fortsette å bli undervist av henne, mens hun gjorde husarbeid og laget middag. Hun var en naturlig lærer, og krevde langt mer av oss enn våre lærere på skolen og i kirken. Mors undervisning omfattet både timelige og åndelige lærdommer. Hun sørget for at ingen av oss ble hengende etter med skolearbeidet, som hun ofte supplerte. Hun øvde også på å holde sine hjelpeforeningsleksjoner for oss. Vi fikk selvsagt de uforkortede versjonene i notatbøkene hennes, ikke de forkortede versjonene som måtte passe i en klasseperiode. Vår undervisning hjemme omfattet også utenatlæring av skriftsteder, trosartiklene og uttalelser fra profeter, seere og åpenbare. Mor mente at et sinn ville bli svagt om det ikke fikk kontinuerlig trening. Hun underviste oss mens vi tok oppvasken, kjernet smør og hjalp til på andre måter. Hun likte ikke at tilfeldige tanker skulle komme inn i barnas sinn, selv når de holdt på med fysisk arbeid. Jeg bruker ikke mor som forbilde for foreldre i dagens verden. Tidene er svært annerledes i dag. Men selv om tidene forandrer seg, må foreldres undervisning aldri nedvurderes. Mange aktiviteter knytter en generasjon til den neste, men kanskje den viktigste av disse aktivitetene foreldrenes undervisning i hjemmet. Dette ikke minst tilfelle når det snakk om undervisning i verdier, moralske og etiske normer og tro. Undervisning i hjemmet blir stadig viktigere i dagens verden, hvor djevelens innflytelse så utbredt, og han angriper og prøver å rive ned og ødelegge selve grunnlaget for vårt samfunn, nemlig familien. Foreldre må beslutte at undervisning i hjemmet et svært hellig og viktig ansvar. Selv om andre institusjoner som kirke og skole kan bistå foreldre i å lære den unge den vei han eller hun skal gå, dette i siste instans foreldrenes ansvar. Ifølge lykkens store plan det foreldre som betrodd vår himmelske faders barns omsorg og utvikling. Våre familier en viktig del av hans gjerning og herlighet, og tilveiebringe menneske, udødelighet og evig liv. På Guds evige scene det vanligvis meningen at foreldre opptrer som hovedrolleinnehavere i sine barns liv. Heldigvis det stedfortredere med i produksjonen, som kan trå til når foreldre ikke kan. Det imidlertid foreldre som befalt av Herren å oppdra sine barn i lys og i sannhet. Foreldre må bringe lys og sannhet til sitt hjem ved en familiebønn, en periode med skriftstudium, en bok lest høyt, en sang og et måltid om gangen. De vet at rettskaffen, samvittighetsfull, vedvarende og daglig utøvelse av foreldrerollen en av de sterkeste kreftene til det gode i verden. Ethvert samfunns helse, dets innbyggeres lykke, deres velstand og deres fred bunner alt sammen i den undervisning barna får i hjemmet. Eldste Joseph Fielding Smith sa, Foreldre har plikt til å lære sine barn de frelsende prinsipper i Jesu Kristi evangelium, slik at de vet hvorfor de skal døpe seg, og de kan få et ønske i sitt hjerte om å fortsette å holde Guds bud etter dåpen, slik at de kan komme tilbake til hans nærhet. Ønsker dere, mine gode brødre og søstre, deres familier, deres barn, ønsker dere å bli beseglet til deres fedre og mødre før dere? I så fall må dere begynne å undervise ved vuggen. Dere må undervise både ved eksempel og ved forskrift. Min mors eksempel som lærer i hjemmet vekker en annen tanke om undervisning generelt. Kirkens ledere bruker mye tid på å tenke på hvordan de kan forbedre undervisningen i kirken. Hvorfor investerer vi denne tiden og innsatsen? Det fordi vi tror på undervisningens enorme kraft til å øke enkeltpersoners tro og styrke familier. Jeg tror at noe av det mest effektive vi kan gjøre for å forbedre undervisningen i kirken, å forbedre undervisningen i våre hjem. Vår undervisning hjemme forbereder oss til å undervise mer effektivt i kirken. Og vår undervisning i kirken hjelper oss å undervise mer effektivt hjemme. Over hele kirken spisestuebord dekket av bakgrunnsstoff og notatbøker fulle av ideer til leksjoner. Man kan aldri forberede seg for mye til å undervise i Jesu Kristi evangelium. Innsikt i evangeliet, enten den brukes i klassen eller ei, kan alltid brukes i hjemmet. Det inspirerte dokumentet Familien en erklæring til verden sier, «Mann og hustru har et høytidlig ansvar for å elske og ha omsorg for hverandre og for sine barn. Barn en gave fra Herren. Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet, til å dekke deres fysiske og åndelige behov, til å lære dem å elske og tjene hverandre, til å overholde Guds bud og være lovlydige borgere hvor enn de bor. Etter guddommelig forordning skal fedre presidere over sin familie i kjærlighet og rettferdighet, og de ansvarlige for å sørge for livets nødvendigheter og beskyttelse for sin familie. En mor først og fremst ansvarlig for å ha omsorg for sine barn. I disse hellige ansvarsoppgaver fedre og mødre forpliktet til å hjelpe hverandre som likeverdige partnere. Ifølge familien en erklæring til verden gjelder prinsippene jeg fremsatt om undervisning i hjemmet begge foreldre. Men de spesielt viktige for morsrollen. Fedre tilbringer ofte mye av dagen borte fra hjemmet i sitt yrke. Det en av de mange grunnene til at så mye av ansvaret for å undervise barn i hjemmet faller på mødre. Selv om omstendigheter varierer og idealet ikke alltid mulig, tror jeg det etter guddommelig forordning at morsrollen vektlegger omsorg for og undervisning av neste generasjon. Vi ser så mange utfordringer i dag på grunn av distraherende og nedbrytende innflytelser som til hensikt å villede Guds barn. Vi ser mange unge som mangler de dype åndelige røtter de trenger for å stå fast i troen når vantroens og fortvilelsens stormer raser rundt dem. Alt for mange av våre himmelske faders barn blir overvunnet av verdslig begjær. Ondskapens fremstøt mot våre barn både mer ubestemmelige og mer skamløs enn noensinne tidligere. Ved å undervise i Jesu Kristi evangelium i hjemmet, oppnår vi et ekstra lag med isolasjon for å beskytte våre barn mot verdslig påvirkning. Gud velsigne dere flotte mødre og fedre i Sion. Han har betrodd dere sine evige barn. Foreldre Guds partnere når det gjelder å tilveiebringe hans gjerning og herlighet blant hans barn. Det vår hellige plikt å gjøre vårt aller beste. Og dette mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
On October 6 in the year
6. oktober 1536 ble en stakkarslig skikkelse ført fra et fangekjeller i Vilvord slott nær Brussel i Belgia. En nesten halvannet år hadde mannen sittet isolert i en mørk og fuktig celle. Nå som han var utenfor slottsmuren, ble fangen festet til en stolpe. Han fikk tid til å uttale en siste bønn. Herre, åpne kongeriket Englands øyne. Og så ble han kvalt. Like etterpå ble like brent. Hvem var denne mannen, og hva var forseelsen som både politiske og kirkelige myndigheter hadde dømt ham for? Hans navn var William Tyndale, og forbrytelsen var å ha oversatt og utgitt Bibelen på engelsk. Tyndale, som ble født i England omtrent da Columbus seilte til den nye verden, studerte ved Oxford og Cambridge, og ble så katolsk prest. Han snakket 8 språk flytende, blant annet gresk, hebraisk og latin. Tyndale var en ivrig bibelstudent, og den allmenne uvitenhet om skriftene som han så blant både prester og legfolk, gjorde ham dypt urolig. I en heftig meningsutveksling med en prest som argumenterte mot å gi skriftene til vanlige mennesker, lovet Tyndale: «Hvis Gud sparer mitt liv, skal jeg sørge for at gutten som kjører plogen vet mer om skriftene enn paven selv.» Han søkte kirken om tillatelse til å oversette Bibelen til engelsk, slik at alle kunne lese og anvende Guds ord. Søknaden ble avslått. Den rådende holdningen var at direkte tilgang til skriftene for andre enn prestene truet kirkens myndighet og var ensbetydende med å kaste perler for svin. Tyndale tok likevel fatt på det krevende oversettelsesarbeidet. I 1524 reiste han til Tyskland under falsk navn, og bodde der mesteparten av tiden i skjul og i konstant fare for å bli arrestert. Med hjelp av pålitelige venner klarte Tyndel å publisere engelske oversettelser av det nye testamentet og senere det gamle testamentet. Eksemplarer av Bibelen ble smuglet inn i England, hvor de var sterkt etterspurt og høyt verdsatt av dem som klarte å få tak i dem. De fikk stor utbredelse, men i hemmelighet. Myndighetene brant alle eksemplarer de kunne finne. 3 år etter Tyndels død åpnet imidlertid Gud kong Henry den åttendes øyne. Og med utgivelsen av det som ble kalt «Den store Bibel», begynte skriftene å bli offentlig tilgjengelig på engelsk. Tyndels arbeid dannet grunnlaget for nesten alle fremtidige engelske oversettelser av Bibelen, ikke minst kong Jakobs versjon. William Tyndel var hverken den første eller den siste av dem som i mange land har offret til og med livet for å bringe Guds ord ut av mulm og mørke. Vi skylder dem alle en stor takk. Men vi står kanskje i enda større gjeld til dem som trofast skrev ned og bevarte ordene gjennom tidene, ofte med store anstrengelser og offre. Moses, Jesaja, Abraham, Johannes, Paulus, Nefi, Mormon, Joseph Smith og mange andre. Hva visste de om viktigheten av skriftene som vi også trenger å vite? Hva forsto innbyggerne i 1600-tallets England, som betalte enorme summer og tok store sjanser for å få tilgang til en bibel, som vi også burde forstå? Ikke lenge før sin død overlot profeten Alma folkets hellige opptegnelser til sin sønn Helaman. Han minnet Helaman om at skriftene hadde utvidet dette folks erindring, ja, og overbevist mange om deres feilaktige veier og brakt dem til kunnskap om deres Gud til deres sjelers frelse. Han befalte Helaman å bevare opptegnelsene, slik at Gud gjennom den kunne vise sin makt for kommende generasjoner. Gjennom skriftene viser Gud virkelig sin makt til å frelse og oppbygge sine barn. Med sitt ord, som Alma sa, utvider han vår erindring, kaster lys over falskhet og villfarelser, og hjelper oss å minnes og glede oss i Jesus Kristus, vår forløser. Skriftene utvider vår erindring ved å hjelpe oss å alltid minnes Herren og vårt forhold til ham og Faderen. De minner oss om det vi visste i vårt førjordiske liv. De utvider også vår erindring på en annen måte ved å lære oss om tidsaldre, personer og hendelser vi ikke selv har opplevd. Ingen av oss var til stede og så Rødehavet bli delt og gikk over til den andre siden sammen med Moses mellom vegger av vann. Vi var ikke der og hørte bergprekenen, så Lazarus oppvekket fra de døde, eller så frelserens lidelser i Getsemane og deretter på korset. Vi hørte ikke, sammen med Maria, de to englene som vitnet ved den tomme graven om at Jesus var oppstått fra de døde. Vi gikk ikke frem en etter en, sammen med folkemengden i landet overflod, etter invitasjon fra frelseren for å føle naglegapene og bade føttene hans med våre tårer. Vi knelte, ikke ved siden av Josef Smith i den hellige lund, og skuet Faderen og Sønnen. Likevel vet vi disse tingene, og mye, mye mer, fordi vi har skriftenes opptegnelse som utvider vår erindring og lærer oss det vi ikke visste. Og når disse tingene trenger inn i vårt sinn og vårt hjerte, slår vår tro på Gud og hans elskede sønn rot. Skriftene utvider også vår erindring ved å hjelpe oss å ikke glemme det vi og tidligere generasjoner har lært. De som enten ikke har eller ignorerer Guds nedskrevne ord, slutter til slutt å tro på ham og glemmer hensikten med sin eksistens. Dere husker sikkert hvor viktig det var for Lehis folk å få med seg messingplatene da de forlot Jerusalem. Disse skriftene var nøkkelen til deres kunnskap om Gud og Kristi kommende forløsning. Den andre gruppen som kom ut fra Jerusalem kort tid etter Lehi hadde ingen skrifter. Og da Lehis etterkommere møtte dem 300 eller 400 år senere, står det skrevet at deres språk var blitt forvansket, og de fornektet sin skapers eksistens. På Tyndels tid hersket stor uvitenhet om skriftene, fordi de ikke hadde tilgang til Bibelen, i alle fall ikke på et språk de kunne forstå. I dag Bibelen og andre skrifter lett tilgjengelige, men likevel tiltar uvitenheten om skriftene, fordi folk ikke vil åpne bøkene. Dermed har de glemt ting som deres besteforeldre visste. Skriftene målestokken for å skjelne mellom sannhet og villfarelse. Gud bruker skriftene til å avsløre feilaktig tankegang, falske tradisjoner og synd, med deres katastrofale virkninger. Han en kjærlig far som ønsker å spare oss for unødig lidelse og sorg, og samtidig hjelpe oss å oppnå vårt guddommelige potensial. Skriftene avkrefter for eksempel en gammel filosofi som kommet på mote igjen i vår tid. Kori Hors filosofi om at det ikke finnes noen moralnormer, at hvert menneske utvikler seg i forhold til sine evner, og hvert menneske seirer i forhold til sin styrke, og uansett hva et menneske gjør, så det ingen forbrytelse, og når et menneske dør, så det ikke noe mer. Alma, som hadde taklet Kori Hor, lot ikke sin egen sønn Kori Anton være det minste i tvil om at det virkelig finnes en moralkodeks, og hva den består av. Kori Anton hadde begått seksuell synd, og hans far talte kjærlig, men rett frem til ham. Vet du ikke, min sønn, at disse ting en avskyelighet i Herrens øyne? Ja, mer avskyelig enn alle andre synder, unntatt utgytelsen av skyldig blod eller å fornekte den hellige ånd. I motsetning til for et århundre siden, vil mange i dag argumentere mot Alma når det gjelder hvor alvorlig umoral Andre vil påstå at alt relativt, eller at Guds kjærlighet overbærende. Hvis det finnes en Gud, sier de, unnskylder han all synd på grunn av sin kjærlighet til oss. Omvendelse trengs ikke, eller det i alle fall nok med en enkel bekjennelse. De har forestilt seg en Jesus som vil at vi skal arbeide for sosial rettferdighet, men som ikke stiller noen krav til vår livsførsel. Men en kjærlig Gud vil ikke at vi skal lære av sørgelig erfaring at ugudelighet aldri har vært lykke. Hans bud gjenspeiler virkeligheten og vår beskyttelse mot selvpåført smerte. Skriftene prøvesten for å måle korrekthet og sannhet, og de klare på at sann lykke ikke kommer av å fornekte Guds rettferdighet eller prøve å omgå syndens konsekvenser, men av omvendelse og tilgivelse gjennom Guds sønns nåde og forsoning. Skriftene lærer oss prinsipper og moralverdier som nødvendige for samfunnets eksistens, herunder integritet, ansvarlighet, uselviskhet, troskap og nestekjærlighet. I skriftene finner vi levende fremstillinger av velsignelsen av å overholde sanne prinsipper, samt de tragedier som rammer enkeltpersoner og sivilisasjoner som forkaster dem. Der skriftenes sannheter ignores eller glemmes, vil samfunnets moralske kjerne oppløses, og da kommer forfallet ikke lenge etter. Snart det ingenting igjen til å opprettholde de institusjoner som opprettholder samfunnet. Skriftene fører oss til Kristus, vår forløser. Det sentrale formål med alle skrifter å fylle vår sjel med tro på Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus. Tro på at de til. Tro på Faderens plan for vår udødelighet og vårt evige liv. Tro på Jesu Kristi forsoning og oppstandelse, som muliggjør denne lykkens plan. Tro til å gjøre Jesu Kristi evangelium til vår måte å leve på, og tro til å bli kjent med den eneste sanne Gud, og ham han utsendte, Jesus Kristus. Guds ord som Alma sa, som et frø som plantes i vårt hjerte, og som blir til tro når det begynner å vokse i oss. Tro vil ikke komme av å studere gamle tekster av rent akademiske motiver. Den vil ikke komme av arkeologiske utgravninger og oppdagelser. Den vil ikke komme av vitenskapelige forsøk. Den vil ikke engang komme av å oppleve mirakler. Disse tingene kan bekrefte vår tro, eller noen ganger utfordre den, men de skaper ikke tro. Tro kommer ved den hellige ånds vitnesbyrd til vår sjel, ånd til ånd, i det vi hører eller leser Guds ord. Og troen modnes når vi fortsetter å nyte ordet. Skriftenes beretninger om andres tro styrker vår egen. Vi husker en høvedsmanns tro som lot Kristi helbrede tjener hans uten så mye som å si ham, og at datteren av en ikke-jødisk kvinne ble helbredet fordi denne ydmyke moren ville ta imot selv smulene fra mesterens bord. Vi hører den lidende Job gråte. Selv om han slår meg, vil jeg stole på ham. Og gjennom tårer uttale, jeg vet at min gjendøser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet, og ut fra mitt kjød skal jeg skue Gud. Vi hører og henter styrke i en ung profets besluttsomhet, hatet og bittert forfulgt av så mange voksne. Jeg hadde sett et syn, det visste jeg, og jeg visste at Gud visste det, og jeg kunne ikke fornekte det, heller ikke våget jeg å gjøre det. Fordi de forklarer Kristi lære, ledsager skriftene av den hellige ånd. Hvis rolle, det er å vitne om Faderen og Sønnen. Derfor er det å lese skriftene en måte å motta den hellige ånd på. Hellig skrift gis gjennom den hellige ånd i første omgang. Og den samme ånd kan vitne om den sannhet for oss. Studer skriftene omhyggelig og ettertenksomt. Grunn på dem og be om dem. Skriftene er åpenbaring, og de vil utløse flere åpenbaringer. Tenk hvor velsignet vi er som har Bibelen, og rundt 900 andre sider med hellig skrift. Herunder Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle. Tenk så på at vi i tillegg har profeters ord uttalt ved tilskyndelse fra Den hellige ånd i sammenhenger som denne, som Herren kaller hellig skrift, og som strømmer til oss nesten uavbrutt via TV, radio, internett, satellitt, CD, DVD og på trykk. Jeg antar at folk aldri noensinne har blitt velsignet med så mye hellig skrift. Og ikke bare det, men alle menn, kvinner og barn kan ha og studere sitt eget eksemplar av disse hellige tekstene, for det meste på sitt eget språk. Tenk hvor fantastisk dette måtte ha vært for menneskene på William Tyndales tid, og de hellige i tidligere evangelieutdelinger. Herren forteller oss utvilsomt med denne velsignelsen at vårt behov for kontinuerlig tilgang til skriftene er større enn noen gang før. Måtte vi stadig nyte Kristi ord, som vil fortelle oss alt vi skal gjøre. Jeg har studert og grunnet på skriftene, og i denne påsketid bærer jeg vitnesbyrd om Faderen og Sønnen, slik de åpenbares for oss i hellig skrift. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren.
Takk, brødre. Kor og forsamlingen vil nå sammen synge «Ha takk for profeten du sendte». Etter at vi har sunget, vil Elsene Koichi Aoyagi og Bruce A. Carlson i de 70 tale til oss. Når de har talt til oss, vil vi få høre fra eldste David A. Bednar i de 12 apostlers korum.
This is the 180th annual general conference of the
Church. Dette den 180. generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
My brothers and sisters,
mine kjære brødre og søstre. Jeg dypt takknemlig for anledningen til å tale på denne konferansen. Jeg takknemlig for president Thomas S. Monsen, og jeg vitner om at han en levende Guds profet. Jeg dypt imponert over president Monsens gode eksempel, som hele sitt liv har brukt sine hender til å hjelpe og frelse andre. Vi lever i en tid da mange opplever katastrofer og trenger hjelp på grunn av voldsomme jordskjelv, tsunamier, orkaner og andre naturkatastrofer. Kirken hjelper disse menneskene med humanitær hjelp. Kirkens medlemmer gir trofast, rundhåndede fasteoffer hver måned og utfører tjeneste i en ånd av kjærlighet. De tilbyr bokstavlig talt hjelpende hender på Herrens måte. De følger Herrens befaling. Kom i hu i alle ting, de fattige og trengende, de syke og lidende. For den som ikke gjør disse ting, ikke min disippel. I dag vil jeg fokusere på hender som hjelper og frelser åndelig. Herrens gjerning og herlighet virkelig å tilveiebringe menneske udødelighet og evig liv. Mange rundt oss trenger åndelig hjelp. Når vi tilbyr en frelsende hånd til mindre aktive medlemmer, familier hvor ikke alle medlem og ikke medlemmer, innbyr vi alle til å komme til Kristus. Som ny konvertitt til kirken, opplevde jeg en åndelig redning ved et trofast medlems frelsende hender. Jeg vokste opp i Matsumoto i Japan, nær stedet der vinter-OL i Nagano fant sted. Hjembyen min minner veldig om Salt Lake City, i en dal omgitt av vakre fjell. Da jeg var 17 år gammel, traff jeg to amerikanske misjonærer, eldste Carter og eldste Hayashi. Selv om det bare var 2-3 år mellom oss, hadde eldstene noe spesielt, som jeg aldri hadde følt før. De var flittige, glade og fulle av kjærlighet og lys. Jeg ble dypt imponert over deres egenskaper, og jeg ønsket å bli som dem. Jeg lyttet til deres budskap og bestemte meg for å bli døpt. Min far og mor, som var buddhister, var sterkt imot at jeg skulle døpe meg. Men med misjonærenes og Herrens hjelp fikk jeg tillatelse. Og som ved et mirakel ble jeg døpt. Året etter begynte jeg på universitetet i Yokohama. Da jeg bodde alene, langt fra hjembyen og menneskene jeg kjente, ble jeg ensom og kom bort fra kirken. En dag fikk jeg et postkort fra et medlem av kirken hjemme. Hun skrev at hun hadde hørt at jeg ikke gikk i kirken. Hun siterte et skriftsted og oppfordret meg til å komme tilbake til kirken. Jeg ble overveldet av det som sto i skriftstedet. Dette hjalp meg å innse at jeg kanskje hadde mistet noe viktig, og jeg grunnet og kjempet i mange dager. Dette fikk meg også til å huske et løfte misjonærene hadde gitt meg. Hvis du leser Mormons bok og spør i innstendig bønn om løftet i Moroni sant, vil du få vite sannheten gjennom den hellige ånds kraft. Jeg innså at jeg ikke ba av hele mitt hjerte, og jeg bestemte meg for å gjøre det. En morgen våknet jeg tidlig, knelte i min lille leilighet og ba oppriktig. Til min forbauselse strømmet bekreftelsen fra den hellige ånd over meg som lovet. Mitt hjerte brant, jeg skalv i hele kroppen, og jeg ble fylt med glede. Gjennom den hellige ånds kraft forstod jeg at Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus lever, og at de virkelig viste seg for Josef Smith. Jeg besluttet i mitt hjerte å omvende meg, og trofast følge Jesus Kristus resten av mitt liv. Denne åndelige opplevelsen forandret mitt liv fullstendig. Jeg bestemte meg for å reise på misjon av takknemlighet til Herren og til medlemmer som reddet meg. Etter min misjon ble jeg beseglet i tempelet til en herlig jente, og vi har blitt velsignet med 4 barn. Det er ikke helt tilfeldig at dette er den samme jenta som reddet meg ved å sende et postkort til den ensomme leiligheten i Yokohama for mange år siden. For å bruke salmistens ord,
who cares not only for the sisters she is assigned to visit teach, but any sister.
Jeg vet at mange av dere rekker ut kjærlige og frelsende hender hver eneste dag. Dette gjelder en trofast søster i hjelpeforeningen, som ikke bare bryr seg om søstrene hun besøker, men alle søstre som er syke eller trenger hjelp på noe vis. Hun går ofte på besøk, og i mange år har hun styrket manges tro. Jeg tenker på en biskop som ofte besøkte enker og enkemenn i menigheten sin. Han fortsatte å hjelpe i mange år etter at han ble avløst. Jeg kjenner en prestedømsleder som tar seg tid til en ung mann som har mistet sin far. Han går sammen med ham på aktiviteter, lærer ham evangeliet og gir råd slik hans far ville ha gjort. En annen familie elsker å dele evangeliet med andre. Både foreldrene og barna vitner om evangeliet for menneskene rundt seg, og er avholdt av mange. Som en del av en primær aktivitet legger mitt 5 år gamle barnebarn et maiskorn i en stor glassflaske hver gang hun gjør en god gjerning. Hun synger denne primærsangen høyt mens hun søker gode ting å gjøre hver dag. Kom, følg profeten. Kom, følg profeten. Han viser vei. Jeg har ikke tid til å fortelle dere om alt det gode jeg ser kirkens medlemmer gjøre. De følger profetens råd. Ikke av plikt eller ansvarsfølelse, men av egen frie vilje, anonymt og med glede. Iblant føler vi at vi er svake og mangler styrke til å redde andre. Men Herren påminner oss, sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Jeg avslutter med et sitat av president Thomas S. Monson. Mine brødre og søstre, vi er omgitt av mennesker som trenger vår oppmerksomhet, vår oppmuntring, vår støtte, vår trøst og vår vennlighet. Enten det er familiemedlemmer, venner, bekjente eller fremmede. Vi er Herrens hender her på jorden, med befaling om å tjene og bygge opp hans barn. Han er avhengig av oss alle. Måtte vi følge profetens råd og eksempel, og hver dag oppsøke de trengende, så vi kan være Herrens hender for å hjelpe og frelse hans barn. Dette ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg har hørt om 2 friluftsentusiaster som leide et lite fly for å komme til en avsidesliggende innsjø på sin årlige fisketur. Etter en vellykket utflukt kom piloten tilbake for å hente dem. Han informerte dem raskt om at det lille flyet ikke kunne frakte både dem, utstyret og all fisken de hadde fått. Han måtte fly dem i 2 omganger. Fiskerne var ikke interessert i å betale for en ekstra tur-returflygning. Etter et løfte om å pakke effektivt og en liten bonusbetaling, gikk piloten motvillig med på å gjøre et forsøk. Fiskerne gliste på en megetsigende måte da piloten tvang flyet opp I luften, men bare sekunder senere steilet flyet og styrtet ned I et stort sumpområde I enden av innsjøen. Flyet hadde steilet. I det det fløy ut av et velkjent fenomen som kalles bakkeeffekt. Bakkeeffekten gir et fly ekstra løft når luften komprimeres mellom flyets vinger og jordoverflaten, så lenge de nær hverandre. Da flyet I dette tilfellet krabbet seg oppover og ut av bakkeeffekten, ble det nødt til å fly på eget løft og egen kraft, noe det ganske enkelt ikke klarte. Heldigvis ble ingen alvorlig skadet, og etter å ha fått summet seg litt, spurte den ene fiskeren den andre, «Hva skjedde?» Den andre svarte, «Vi styrtet under avgang, omtrent 100 meter fra der vi endte opp I fjor.» I likhet med de to fiskerne, tror vi iblant at det må finnes en lettere måte, en snarvei eller en tilpassning av Herrens bud som vil passe med våre egne omstendigheter. Tanker som disse tar ikke hensyn til at streng lyndighet til Guds lover gir hans velsignelser, mens det å ikke holde hans lover leder til forutsigbare konsekvenser. Da han ble kalt som kirkens president, sa Harold B. Lee, «Kirkens sikkerhet ligger I at medlemmene holder budene. Når de holder budene, vil de høste velsignelser.» Når vi velger å ikke adlyde et bud, det vanligvis fordi 1. Vi har overbevist oss selv om at budet ikke gjelder oss. 2. Vi tror ikke at budet viktig. Eller 3. Vi sikre på at budet altfor vanskelig å adlyde. 1. I de siste årene av kong Salomos regjeringstid, informerte en profet ham, «Jeg vil rive rike fra deg og gi det til din tjener.» Kort tid senere utpekte profeten Akia denne tjeneren som Jeroboam, en duglig arbeider, som Salomo satte til å ha tilsyn med alt det arbeid som pålagt Josefs hus. Jeroboams plikter gjorde det nødvendig å reise fra Efraimfjellet, der han bodde, til hovedstaden Jerusalem. På en av disse reisene møtte profeten ham på veien og profeterte, «Jeg gir deg de 10 stammene.» Han instruerte også Jeroboam, «Hvis du vandrer på mine veier, så du holder mine lover og bud, vil jeg være med deg, og jeg vil gi deg Israel.» Etter å ha hørt om Akias profeti, fryktet Salomo Jeroboam og sendte ham I eksil til Egypt. Etter Salomos død vendte Jeroboam hjem fra eksil til den nordlige del av Israel og begynte å lede de 10 stammene. Jeroboams plan om å regjere over kongeriket inneholdt både godt og ondt. Han grunnla Sikhem som landets hovedstad, en by av stor religiøs betydning for hans folk. Dessverre innførte han også sataniske ritualer I deres religionsutøvelse. I likhet med fiskerne overbeviste Jeroboam seg selv om at noen av Guds bud ikke gjaldt ham. Som følge av hans handlinger ble alle hans etterkommere drept. Og på grunn av den ugudelige praksis han hadde innført I deres hellige ordinanser, ble Israels 10 stammer til slutt drevet ut av sitt arveland. Slik det å fly ut av bakkeeffekten med mer vekt enn flyets vinger kan bære, vil få katastrofale konsekvenser, vil vår delvise eller selektive lydighet til Guds lover ikke gi oss lydighetens fulle velsignelser. 2. Mange tiår senere reiste Naaman, en syrisk krigshelt og en veldig stridsmann fra sitt hjemland til Juda, for å be kongen Joram helbrede hans spedalskhet. Naaman ble henvist til profeten Elisa, og Elisa sendte et bud til ham og sa, «Gå og bad deg 7 ganger I Jordan, og du skal bli ren.» Til tross for dette profetiske løftet om å bli helbredet, ble Naaman fornærmet over at Elisa ikke møtte ham personlig, og enda mer fornærmet over profetens instruksjon om å bade seg 7 ganger I den lille, grumsete Jordan-elven. Hans stolthet krevde noe mer bemerkelsesverdig og stort, noe som stod I stil til hans anseelse og rang I lokalsamfunnet og nasjonen. Heldigvis for Naaman overbeviste tjenerne hans ham om at uansett hva profeten ba ham gjøre, ville det gi Herrens velsignelser om han bare adlød. I motsetning til fiskerne våre, underkastet Naaman seg denne tilsynelatende enkle befalingen og badet seg i Jordanelven, slik han ble bedt om. Som et resultat av sin lydighet ble han helbredet for sin spedalskhet. Lydighet til Herrens bud, uansett hvor trivielle vi tror de er, vil med sikkerhet gi oss hans lovede velsignelser. 3. På Herrens befaling gledet profeten Lehi sin familie ut i villmarken. I løpet av de første ukene av reisen befalte Lehi sine eldste sønner Laman og Lemuel å være faste og standhaftige og urokkelige og holde Herrens befalinger. Men da profeten ba dem vende tilbake til Jerusalem for å hente messingplatene med jødenes opptegnelse, gjorde de to eldste guttene opprør og sa, «Det er vanskelig!» Til tross for sine eldre brødres knurring, medførte Nefis tro og lydighet til Herrens befalinger at de fikk tak i messingplatene. En nasjon ble bygget, et språk ble bevart, og Jesu Kristi evangelium ble forkynt for mange generasjoner. Iblant rasjonaliserer vi oss frem til at Herren vil forstå vår ulydighet, fordi våre spesielle omstendigheter gjør troskap til hans lover vanskelig, pinlig eller til og med smertefullt. Men trofast lydighet, uansett hvor stor oppgaven måtte virke, vil gi Herrens veiledning, hjelp og fred. Profeten Joseph Smith adspurte Herren to ganger om en fremstående venn, Martin Harris, kunne ta med seg de første 116 håndskrevne sidene av oversettelsen av Lehis bok fra Harmony, Pennsylvania, tilbake til Palmyra. Hver gang rådet Herren Joseph til å unngå å betro manuskriptet til Harris. Martin ønsket å bruke oversettelsen som bevis for å hindre venner og bekjente av ham i å spre rykter om ham og hans vennskap med Joseph Smith. Tredje gang sa Herren ja til Josephs bønn. Martin mistet manuskriptet, og konsekvensen ble at platene ble fratatt Joseph Smith i en lengre periode. Denne vonde lærepengen fikk profeten Joseph til å si, citat, «Jeg gjorde dette til min regel. Når Herren befaler det, gjør det.» Citat slutt. Dette bør, og kan også være vår regel. Herrens svar er sikkert. Han har lovet oss, hvis dere holder mine bud og holder ut til enden, skal dere få evig liv. Han har også rådet oss, «Jeg, Herren, er barmhjertig og nådig mot dem som frykter meg, og finner behag i å hedre dem som tjener meg i rettferdighet og sannhet inntil enden.» Lydighet til Herrens bud gir oss trygghet på den vei vi har valgt, og hans veiledning i alt vi foretar oss, og gjør det mulig for oss å bli lik vår frelser Jesus Kristus, og vende tilbake til vår Faders nærhet. Det er min bønn, at vi hver dag må strebe etter å bli mer lydige til de lover, ordinanser og bud som hører til Jesu Kristi evangelium, slik at han kan velsigne oss i større grad. Jeg vitner om at lydighet til Guds bud bringer himmelens velsignelser, at vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus lever, og at Mormons bok er Guds ord, og at president Thomas S. Monson er Herrens profet i vår tid. I Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg var nylig ute og kjørte bil mens regndråpene fra et tordenvær plasket mot frontruten. Ved siden av veien viste et elektronisk skilt en betimelig advarsel. Vanndammer i veibanen. Overflaten jeg kjørte på virket trygg, men denne viktige informasjonen hjalp meg å forberede meg på en fare jeg ikke hadde ventet og ennå ikke kunne se. Jeg fortsatte videre mot målet, men bremset ned og holdt årvåkent utkikk etter flere faresignaler. Tidlige faresignaler viser seg på mange måter i vårt liv. En feber kan for eksempel være et første symptom på sykdom. Forskjellige økonomi- og arbeidsmarkedsindikatorer brukes til å forutse fremtidige trender i den lokale og nasjonale økonomi. Avhengig av hvilken del av verden vi bor i, kan vi få snøskred, orkan, tsunami, tornado eller snøstormvarsler. Vi er også velsignet med tidlige åndelige faresignaler som en kilde til beskyttelse og rettledning for oss. Husk hvordan Noah ble varslet av Gud om ting som ennå ikke var sett. Og da bygde Noah en ark til frelse for sin husstand. Lehi ble advart og bedt om å forlate Jerusalems land og ta med seg sin familie ut i villmarken, fordi menneskene han hadde forkynt omvendelse for ønsket å drepe ham. Frelseren selv ble spart på grunn av en advarsel fra en engel. En Herrens engel viser seg for Josef i en drøm og sier, «Stå opp, ta barnet og dets mor med deg, og flykt til Egypt. Bli der til jeg sier til deg. For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» Tenk på Herrens språkbruk i åpenbaringen som er kjent som visdomsordet. På grunn av ondskap og planer som er og vil være i uhederlige menneskers hjerter i de siste dager, har jeg advart dere, og advarer dere på forhånd ved å gi dere dette visdomsord ved åpenbaring. Brødre og søstre, åndelige advarsler burde føre til økende årvåkenhet. Dere og jeg lever i en advarselsdag, og fordi vi har blitt og vil bli advart, må vi være, slik apostelen Paulus formante, årvåkende med all utholdenhet. Jeg ber om den hellige ånds veiledning når jeg skal beskrive et system for åndelig varsling som kan hjelpe foreldre Sion til å være årvåkne og forstandige når det gjelder deres barn. Dette varslingssystemet gjelder barn i alle aldre og består av tre grunnkomponenter. 1. Å lese og snakke om Mormons bok sammen med barna. 2. Spontant å bære vitnesbyrd om evangeliets sannheter for barna. Og 3. Å oppfordre barna til å handle og ikke bare bli påvirket i sin læring av evangeliet. Foreldre som gjør disse tingene trofast vil bli velsignet med å se tidlige tegn på åndelig vekst eller utfordringer med barna, og vil være bedre rustet til å motta inspirasjon til å styrke og hjelpe barna. Komponent nummer 1. Å lese og snakke om Mormons bok. Mormons bok inneholder fylden av Frelserens evangelium, og er den eneste bok Herren selv har vitnet om at er sann. Mormons bok er virkelig sluttstenen i vår religion. Mormons boks evne til å overbevise og omvende kommer både av et sentralt fokus på Herren Jesus Kristus og av dens læresetningers enkelhet og klarhet. Nefi erklærte, «Min sjel fryder seg over å tale klart og tydelig til mitt folk, så de kan lære.» Rotformen klar i dette verset beskriver ikke ting som er ordinære eller enkle, men snarere instruksjoner som er tydelige og lette å forstå. Mormons bok er den mest korrekte av alle jordens bøker fordi den fokuserer på sannheten, Jesus Kristus, og gjengir de klare og meget verdifulle ting som har blitt fjernet fra det sanne evangelium. Den unike kombinasjonen av disse to faktorene, et fokus på frelseren og lærens enkelhet, innbyr på en kraftfull måte det bekreftende vitnesbyrd fra guddommens tredje medlem, den hellige ånd. Derfor taler Mormons bok til leserens ånd og hjerte som ingen annen bok med hellig skrift. Profeten Joseph Smith forklarte at vi ved å følge forskriften i Mormons bok, ville komme nærmere Gud enn ved å følge noen annen bok. Ved regelmessig å lese og snakke om Mormons bok får vi styrke til å motstå fristelser, og vi får større kjærlighet i familien. Samtaler om læresetningene og prinsippene i Mormons bok gir foreldre muligheter til å jakte sine barn, lytte til dem, lære av dem og undervise dem. Ungdom i alle aldre, til og med spedbarn, er mottakelige for den karakteristiske ånden i Mormons bok. Barn forstår kanskje ikke alle ordene og beretningene, men de føler utvilsomt en velkjent ånd, som beskrevet av Jesaja. De spørsmål et barn stiller, et barns kommentarer, og de samtaler som finner sted, gir viktige åndelige varsler på et tidlig tidspunkt. Det er viktig å huske at slike samtaler kan hjelpe foreldre å forstå hva barna lærer, tenker og føler angående sannhetene i denne hellige bok, så vel som hvilke vanskeligheter de opplever. Komponent nummer to bærer vitnesbyrd spontant. Vitnesbyrd er personlig kunnskap basert på den hellige ånds vitnesbyrd om at bestemte fakta av evig betydning er sanne. Den hellige ånd er budbringeren for Faderen og Sønnen, og lærer oss og veileder oss i all sannhet. Derfor, ved den hellige ånds kraft, kan vi vite sannheten i alle ting. Den kunnskap og åndelige overbevisning vi mottar fra den hellige ånd, kommer ved åpenbaring. Det å søke og oppnå disse velsignelsene forutsetter et oppriktig hjerte, ærlig hensikt og tro på Kristus. Et personlig vitnesbyrd medfører også ansvar. Foreldre bør være årvåkne og åndelig oppmerksomme for spontane muligheter som dukker opp til å bære vitnesbyrd for sine barn. Slike muligheter trenger ikke være programmert, planlagt eller nedskrevet. Jo mindre styrte slike vitnesbyrd er, jo mer sannsynlig er det at de virker oppbyggende og gjør varig inntrykk. For eksempel kan en naturlig familiesamtale ved middagsbordet være den perfekte mulighet for en far eller mor til å fortelle og vitne om velsignelser han eller hun mottok i løpet av en relativ rutinepreget dag. Og et vitnesbyrd behøver ikke alltid begynne med ordene «Jeg vil bære vitnesbyrd». Vårt vitnesbyrd kan uttales så enkelt som «Jeg vet at jeg ble velsignet med inspirasjon på jobben i dag», eller «Dette skriftstedet har alltid vært en stor kilde til veiledning for meg». Anledninger til å bære vitnesbyrd kan også dukke opp når man reiser sammen i en bil eller buss, eller i en rekke andre situasjoner. Barnas reaksjon på slike spontane vitnesbyrd og deres iver eller motvilje til å delta er gode kilder til åndelige varsler. Et barns kommentar til noe han eller hun har lært under familiens skriftstudium, eller en oppriktig uttalelse om et prinsipp eller en praksis i evangeliet, kan være svært opplysende og hjelpe foreldre å forstå et barns spesifikke spørsmål eller behov. Slike samtaler, spesielt når foreldrene er like opptatt av å lytte som å snakke, kan skape en nærende og trygg atmosfære i hjemmet og oppmuntre til kommunikasjon om vanskelige emner. Komponent nummer tre. Oppfordre barn til å handle. Ifølge den storslåtte inndelingen av Guds skaperverk er det ting som virker og ting som blir påvirket. Som barn av vår himmelske Fader har vi blitt besignet med handlefrihetens gave, evnen og styrken til å kunne handle på egen hånd. Med denne handlefriheten er vi selvstendige, og skal først og fremst virke og ikke bare bli påvirket, særlig når vi søker lærdom ved studium og også ved tro. For å lære evangeliet skulle vi være ordets gjørere og ikke bare dets hørere. Vi åpner vårt hjerte for den hellige ånds innflytelse når vi utøver vår handlefrihet riktig og handler i samsvar med korrekte prinsipper. Og derved innbyr vi hans undervisning og bekreftelse. Foreldre har det hellige ansvar å hjelpe sine barn å handle og søke lærdom ved tro. Et barn, brødre og søstre, er aldri for ung til å delta i denne læringsmodellen. Hvis vi gir en mann en fisk, har han ett måltid. Lærer vi ham å fiske, har han mat resten av livet. Som foreldre og lærere i evangeliet er det ikke meningen at vi skal dele ut fisk, men snarere hjelpe våre barn å lære seg å fiske og bli åndelig urokkelige. Dette viktige målet oppnås best ved å oppmuntre til å legge til rette for at våre barn kan handle ifølge korrekte prinsipper i det vi hjelper dem å lære ved å gjøre. Den slags lærdom krever åndelig, mental og fysisk anstrengelse og ikke bare passiv mottagelse. Å oppfordre barna til å handle og ikke bare bli påvirket, bygger videre på å lese og snakke om Mormons bok og spontant bære vitnesbyrd hjemme. Tenk dere en familiens hjemmeaften, hvor barna oppfordres til og forventes å komme forberedt på å stille spørsmål om det de leser og lærer i Mormons bok, eller om et emne som nylig er tatt opp i en samtale om evangeliet eller et spontant vitnesbyrd hjemme. Tenk dere også at barna stiller spørsmål til foreldre som ikke er tilstrekkelig forberedt til å svare. Noen foreldre blir kanskje engstelige for å skulle ha familiens hjemmeaften på en så ustrukturert måte. Men de beste familiens hjemmeaftener er ikke nødvendigvis resultat av forberedte, kjøpte eller nedlastede pakker med disposisjoner og visuelle hjelpemidler. For en strålende mulighet for familiemedlemmer til å granske skriftene sammen, til å søke lærdom med studium og ved tro og til å bli undervist av den hellige ånd. For forkynneren var ikke bedre enn tilhøreren, heller ikke var læreren noe bedre enn eleven. Og de arbeidet alle, enhver ifølge sin styrke. Hjelper vi våre barn til å bli selvstendige personer som virker og søker lærdom ved studium og ved tro, eller har vi lært våre barn å vente på å bli undervist og påvirket? Gir vi som foreldre først og fremst våre barn det åndelige motstykket til fisk å spise? Eller hjelper vi dem stadig å handle og lære på egen hånd og å stå standhaftig og urokkelig? Hjelper vi våre barn å bli ivrig opptatt av å be, lete og banke på? Den åndelige forståelse vi har blitt velsignet med, og som vi har fått bekreftet som sannhet i vårt hjerte, kan ganske enkelt ikke gis til våre barn. Prisen i form av flid og lærdom ved studium og ved tro må betales for å oppnå og selv eie slik kunnskap. Bare på denne måten kan det vi vet i vårt sinn og også føles i hjertet, bare på denne måten kan et barn gå fra å stole på foreldre og andre voksnes åndelige kunnskap og erfaring, og gjøre krav på disse velsignelsene for seg selv. Bare på denne måten kan våre barn bli åndelig forberedt på jordelivets utfordringer. Jeg bærer vitnesbyrd om at foreldre som konsekvent leser og snakker med sine barn om Mormons bok, som spontant bærer vitnesbyrd for sine barn, og som oppfordrer barna til å handle og ikke bare bli påvirket, vil bli velsignet med øyne som kan se langt, og med ører som kan høre basunens lyd. Den åndelige dømmekraft og inspirasjon dere vil få av kombinasjonen av disse tre hellige vanene, vil gjøre dere i stand til å stå som vektere i tårnet for deres familie, og være årvåkne med all utholdenhet, til velsignelse for deres familie og etterkommere. Dette lover og vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Thank you, brethren.
Takk, brødre. Vi minner brødrene om prestedømsmøtet som vil begynne i konferansesenteret i ettermiddag klokken 18. lokal Salt Lake-tid. Den landsomfattende kringkastingen med tabernakelkoret vil foregå fra klokken 9.30 til 10 i morgen tidlig lokal tid i Salt Lake. Konferansens møte søndag morgen vil følge straks etter. Vi takker koret fra Religionsinstituttet i Orem for den vakre sang og musikk de har gitt oss i ettermiddag, og vi takker alle som har deltatt. Elste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlers korum siste taler på dette møtet. Når han har talt, vil koret synge «Nærmere deg, min Gud». Elste Craig C. Christensen i de 70 vil holde avslutningsbønn.
As Sister Holland and I,
da søster Holland og jeg nylig gikk av flyet på en flyplass langt borte, kom tre vakre unge kvinner fra det samme flyet løpende bort for å hilse på oss. De sa de var medlem av kirken, noe som ikke var så overraskende, ettersom de som ikke er medlemmer sjelden løper bort til oss på flyplasser. I en samtale vi ikke hadde forventet, fikk vi snart vite gjennom deres tårer at alle disse kvinnene nylig var skilt, og at ektemannen i hvert tilfelle hadde vært utro mot dem, og at fremmedgjørelsen og overtredelsene i hvert tilfelle hadde begynt med en tiltrekning til pornografi. Med denne triste innledningen til mitt budskap i dag, føler jeg meg lik Jakob som sa: «Det bedrøver meg at jeg må tale så strengt foran mange hvis følelser er overmåte ømme og dydige og sarte. Men vi må snakke og tale strengt. Kanskje det var pappaen i meg, eller kanskje bestefaren, men tårene i disse unge kvinnenes øyne ga meg tårer i mine. Og spørsmålene de stilte fikk meg til å spørre: hvorfor er det så mye moralsk forfall rundt oss? Og hvorfor blir så mange enkeltpersoner og familier offer for den og tragisk merket av den? Men jeg visste selvsagt i det minste en del av svaret på mitt eget spørsmål. Nesten daglig opplever vi alle at vi blir angrepet av umoralske budskapet i en eller annen form som strømmer mot oss fra alle kanter. De mørkere siden av film, TV og musikkbransjen synker stadig lengre ned i støtende språk og seksuelle ugjerninger. Det er tragisk at den samme data- og internettjenesten som lar meg utføre min slektshistorie og klargjøre navn for tempelarbeid uten filtre og kontroller, kan la mine barn eller barnebarn få tilgang til en global kloakk av inntrykk som kan sprenge hull i deres sinn for alltid. Husk at disse unge hustruene sa at deres menns utroskap begynte med tiltrekning til pornografi. Men slike umoralske tendenser er ikke bare et mannsproblem, og ektemenn er ikke de eneste som overtrer. Det kompromiss som er tilgjengelig ved et museklikk, herunder det som kan forekomme i et virtuelt møte i et chatterom, kan ramme alle, mann eller kvinne, ung eller gammel, gift eller enslig. Og bare for å sørge for at fristelsene blir stadig mer tilgjengelige, er djevelen travelt opptatt med å øke dekningen til mobiltelefoner, videospill og iPod-er. Hvis vi slutter å hakke på dette problemets grener og i stedet slår mer direkte mot det onde treets rot, vil vi der ikke overraskende finne begjær gjemt. Begjær er et usmakelig ord, og utvilsomt et usmakelig emne å ta opp. Men det en god grunn til at det i noen tradisjoner kjent som den mest dødelige av de syv dødssynder. Hvorfor begjær en dødelig synd? I tillegg til den fullstendig nedbrytende virkning den har på vår sjel, tror jeg det en synd fordi den tilsmusser det høyeste og helligste forhold Gud gir i jordelivet. Kjærligheten mellom en mann og en kvinne og det ønske dette ektepar har om å bringe barn inn i en familie som ment å vare evig. Noen sa en gang at ekte kjærlighet må innebære at det vedvarer. Ekte kjærlighet varer og består, men begjær forandrer seg like raskt som det å bla om en pornografisk side eller se på enda et mulig objekt for å tilfredsstille sine lyster som går forbi mann eller kvinne. Ekte kjærlighet knyttet til fryd, slik jeg kjenner det for søster Hallen. Vi roper den ut fra hustakene. Begjær imidlertid kjennetegnes av skam og hemmelighetsfullhet, og nesten sykelig fordekt. Jo senere og mørkere, jo bedre. Med en dobbeltlåst dør sånn i tilfelle. Kjærligheten får oss instinktivt til å søke til Gud og andre mennesker. Begjær derimot alt annet enn guddommelig, og priser nytelsessyke. Kjærlighet innebærer åpne hender og et åpent hjerte. Begjær innebærer bare åpen lyst. Dette bare noen grunner til at det å kaste bort kjærlighetens sanne betydning, enten med fantasien eller en annen person, så ødeleggende. Det ødelegger det som kommer nest etter vår tro på Gud, nemlig troen på dem vi glad i. Det ryster de pilarer av tillit som nåværende eller fremtidig kjærlighet bygger på. Og det tar lang tid å gjenoppbygge tilliten når den gått tapt. Trekker vi dette langt nok, enten det gjelder noe så personlig som et familiemedlem eller så offentlig som valgte politikere, næringslivsledere, mediestjerner eller idrettshelter, kan vi snart, på den bygning som en gang skulle huse moralsk ansvarlige samfunn, henge et skilt med teksten «Ledig eiendom». Enten vi gift eller enslig, ung eller gammel, la oss snakke litt om hvordan vi kan vokte oss mot fristelse, uansett hvilke former den inntar. Vi klarer kanskje ikke å løse alle samfunnets problemer i dag, men la oss snakke om noe av det vi selv kan gjøre. Først og fremst, begynn med å ta avstand fra personer, materiale og omstendigheter som vil skade dere. Som personer som strever med alkoholisme vet, kan nærhetens tiltrekning bli skjebnesvanger. Det samme gjelder moral. I tillegg, og i likhet med Josef hos Potifars hustru, så bare løp, løp så langt bort dere kan komme fra det eller den som lokker dere. Og vær så snill, når dere flykter fra fristelsen, må dere for all del ikke legge igjen den nye adressen. Vit at personer som bundet av nedbrytende vaner eller avhengighet ofte trenger mer hjelp enn selvhjelp, og det kan også gjelde dere. Søk denne hjelpen og ta imot den. Snakk med biskopen, følg hans råd. Be om en prestedømsvelsignelse. Benytt dere av tilbudene fra kirkens familiekontor, eller søk annen profesjonell hjelp. Be uten opphold. Be om englers hjelp. I tillegg til filtre på datamaskiner og en lås på våre følelser, må vi huske at den eneste virkelige kontrollen i livet selvkontroll. Utøv større kontroll, også der dere beveger dere i grenseland. Hvis et TV-program usømmelig, slå det av. Hvis en kinofilm vulgær, gå ut. Hvis et upassende forhold utvikler seg, avslutte. Mange av disse innflytelsene er kanskje ikke syndige i utgangspunktet, men de kan svekke vår dømmekraft, sløve vår åndelighet og føre til noe som kan bli syndig. Et gammelt ordtak sier at en reise på 1000 kilometer begynner med ett skritt. Så trå varsomt. Som tyver om natten kan og vil uønskede tanker prøve å trenge seg inn i vårt sinn. Men vi trenger ikke å sette døren på vid gap, servere dem te og kaker og så fortelle dem hvor vi har sølvtøyet. Dere burde uansett ikke servere te. Kast slynglene ut. Erstatt uanstendige tanker med bilder fulle av håp og gode minner. Se for dere ansiktene til dem dere glad i. Og som ville bli knust om dere sviktet dem. Mer enn en mann har blitt reddet fra synd eller tåpelighet ved å tenke på sin mor, sin hustru eller sitt barn som venter hjemme. Uansett hvilke tanker dere har, må dere sørge for at de bare kommer inn i deres hjerte etter invitasjon. Som en poet sa for lenge siden, la din vilje være din fornuft. Søk og vær der Herrens ånd er. Sørg for at dette innbefatter deres eget hjem og styrer hva slags kunst, musikk og litteratur dere har der. Hvis dere har mottatt deres begavelse, dra til tempelet så ofte omstendighetene tillater. Husk at tempelet ruster dere med Guds kraft, setter hans herlighet rundt om dere og lar hans engler våke over dere. Når dere forlater tempelet, husk de symboler dere tar med dere, som aldri må settes til side eller glemmes. De fleste som er i vanskeligheter roper til slutt, hva var det jeg tenkte på? Uansett hva de tenkte på, så tenkte de i alle fall ikke på Kristus. Men som medlemmer av hans kirke lover vi hver søndag å påta oss hans navn, og å alltid minnes ham. Så la oss anstrenge oss litt mer for å minnes ham. At han har båret våre piner og påtatt seg våre sykdommer. At han ble såret for våre overtredelser, og ved hans sår har vi fått legedom. Det ville hatt en dramatisk innvirkning på våre handlinger om vi husket at hver gang vi overtrer, sårer vi ikke bare dem vi er glad i, men også ham som elsker oss så inderlig. Men om vi synder, uansett hvor alvorlig, kan vi bli reddet av den samme majestetiske skikkelsen. Han som bærer det eneste navn gitt under himmelen, hvorved noen mann eller kvinne kan bli frelst. Når vi konfronterer våre overtredelser og vår sjel er opprørt med stor smerte, måtte vi alle være som den angrende Alma og uttale hans livsendrende rop. Å Jesus, du Guds sønn, ha barmhjertighet med meg. Brødre og søstre, jeg er glad i dere. President Monsen og brødrene er glad i dere. Men enda viktigere er det at deres Fader i himmelen er glad i dere. Jeg har forsøkt å tale om kjærlighet i dag. Sann kjærlighet. Respekt for den, og passende fremstilling av den, av kjærligheten i gode samfunn i menneskenes historie, om dens hellighet mellom gifte menn og kvinner, og de familier som kjærligheten til slutt skaper. Jeg prøvde å snakke om kjærligheten og den store nåde som Kristus har gitt oss. Av nødvendighet har jeg også talt om El Diablo, den onde løgnens og begjærets opphavsmann, som vil gjøre alt han kan for å forfalske alt dette, for å spotte eller vanhellige sann kjærlighet hvor enn han finner den. Og jeg har talt om hans ønske om å ødelegge oss i samme sleng, om han kan. Når vi møter slik fristelse i vår tid, må vi utbryte som den unge Nefi gjorde i sine dager. Jeg vil ikke lenger gi plass for min sjels fiende. Vi kan avvise den onde hvis vi ønsker det dypt og inderlig nok. Kan og vil denne fienden bli irettesatt ved den Herre Jesu Kristi forløsende kraft. Jeg lover dere også at hans evige evangeliums lys igjen vil skinne klart der dere fryktet at livet hadde blitt håpløst og hjelpeløst mørkt. Må vi glede oss over troskap til det høyeste og beste i oss. I det vi holder vår kjærlighet og vårt ekteskap, vårt samfunn og vår sjel så rene som de var ment å være. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Thank you. eternal Father in heaven.
Vår evige Fader I himmelen. Vi takknemlige, Fader, for de budskap og de følelser vi har mottatt I dag. For de rettferdige familier I verden, for foreldre og for barn. For de ønsker som vi har I å undervise hverandre fra skriftene og gjennom vitnesbyrd. Vi takknemlige, Fader, for levende profeter. For de budskap og anmodninger vi har mottatt I dag, vi ber. At du vil velsigne oss I det vi tenker på og ber om disse tingene, at vår tro vil øke og tilta, at ånden vil øke I det vi setter ut I praksis, de ting vi har hørt og følt. Vi takknemlige, Fader, spesielt I denne høytid, for din sønns gave, for hans forsoning og oppstandelse. Vi takknemlige, for gjengivelsen av ditt evangelium I disse dager, og for de velsignelser og den beskyttelse som prestedømmets kraft som finnes på jorden. Velsign oss, Fader, at vi vil være takknemlige for alt du har gitt oss, at vi kan handle I henhold til din vilje. Disse tingene ber vi om I din sønns hellige navn, Jesus Kristus. Amen.
This has been a broadcast of the 180th.
Dette var en overføring av den 180. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer har talt. Et blandet kor fra Religionsinstituttet I Orem har sunget.
This broadcast has been furnished as a public service.
Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, kopiering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjenning ikke tillatt.